Klima larrialdiaren aurkako borrokari eta Glasgown asteburuan amaitu duten COP26 goi bilerari ere heldu behar diogu solasaldian eta faktorian adostutako akordioa xehetu nahi dugu. Dakitenekin eta evidentzia zientifikoa oinarri hartuta entzun ditugulako batzuen eta besten aldetik atxekabe eta dezepzio hitzak eta azken testuaren epeltasuna nabarmentzen duten adierazpenak baita ere. Baina zientziaren ertzetik zer da azpimarratu daitekena, aurrera urratsik ba al dago? Elisa Saiz de Murieta BC3 eta EHUko geologoa dugu telefonoz bestalde. Elisa, egunon.
Kaixo, egunon.
Kostata, baina heldu da Glasgowko adierazpena, berehala xehetuko dugu edukia, baina lehen irakurketa batean zuri zer iradokitzen dizu lortu denak?
Bueno, banik esango nuke ondorio gazigeza dela, ez? Nolabait. Espero litekena bestalde, horrelako konferentzia handietan, azkenean espektatiba handiak sortzen dira eta gero ba negoziazioak korapilotsuak dira. Orduan baditu gauza batzuk nik uste dut positiboak nabarmendu behar direnak, baina beste batzuk ere, itzal batzuk ere baditu.
Ia bi asteko negoziazioen frutua da Glasgowko akordioa. Bi aste 186 ordezkari aritu dira maratoi baten pareko alegin diplomatikoan alde denak asetzeko testua negoziatzen, alde denak potentzia aberats eta kutsagarri zein klima larrialdia gehien jasaten duten herrialde pobretu guztiak bat eginda testuan. Mikel Rotaetxe, zerrenda ditzagun akordioaren puntu nagusi horiek.
Bai, 186 gobernu eta erakundek sinatu dute Glasgowko itunaren azken bertsioa. Testua ez da juridikoki loteslea, baina datorren hamarkadarako markoa, agenda globala bai zehazten du klima aldaketaren aurka sinatzaileek abiadura ezberdinetan, baina behintzat norabide berean aurrera egiteko. Nabarmentzeko puntua, erregai fosilei dagokiena, COP goibilera batean lehen aldiz, 2021 batean, pentsa, ondorioetan onartzen da ikatza dela berotze globalaren eragile nagusia, aitortu egiten da hori, azken mendeetako energia iturri nagusietako bat izan dena dela planeta berotzearen erantzule. Hori gutxi ez, eta ikatz gutxiago erabiltzeko konpromiso hartu dute, gutxiago erabiltzeko, baina ez ezabatzeko edo erabiltzeari uzteko. Aldaketa hau, malgutze hau, ekoizle handien presioari esker lortu dute, Txinak, Indiak eta Australiaren presioari esker, ikatza dute energia eta aberastasun iturri milioika lanposturen eragile eta ez daude prest urrezko mehatze horri uko egiteko.
Ikatzaren pisua aitortu eta erabilera gutxitzeko konpromiso alde batetik, isurtzeak murrizteaz berriz, berehalakoan neurri berririk ez, baina bai datorren urteari begira.
Bai, 2022 amaitu aurretik herrialde industrializatuek gas isurtze kutsagarriak murrizteko plan berriak aurkeztu beharko dituzte, plan zorrotzagoak, mende amaitzerako planeta gehienera ere gradu terdi berotu dadin. Aitortu dute, orain arteko planak ez direla nahikoak eta beraz, plan gogorragoak espero ditugu datorren urtean. Eta beste korapiloa, herrialde pobretuei laguntzeko finantzazioa. Testuan dei egiten dute duela 12 urte agindutako urteko 100.000 milioi euroko diru laguntza funtsa osatu dezaten, diru hori ba energia trantsiziorako eta egokitzapenerako litzateke batez ere, baina horrez gain eskatu dute dirusail berriak prestatzea kalte ordainak, klima larrialdiak jada eragindako ondorioak, uholdeak, beroaldiak, lehorteak, arazoe guztiek atzo eta gaur ez bier eragindako kalteak konpontzeko. Dirua pilatzea eskatu dute. Eta semantika hemen ere garrantzitsua da, dirua eskatu dute, eskatu, eta ez lehen zirriborroan adierazten zen bezala, dirua agindu edo konprometitu.
Elisa, ikatzetik abiatuta aipatzen da badela planeta berotzearen eragile, baina energia iturri horri uko egiteko borondaterik ez da toki guztietan behintzat ikusten. Ikatza era batez baztertze horrek ze ondorio eragin dezake?
Bueno, nik uste dut hemen, hemen ari gara jolasten epeekin nola baita, ez? Azkenean pentsatu behar dugu Indiak bere kompromisoak agertu zituenean koparen atarian eta esan zuenean neutraltasuna bilatuko, karbono neutraltasuna bilatuko zura 2070ean, orduan ere esan zuen, bueno, herrialde industrializatuek, ala nola, Estatu Batuak eta Europa adibidez, esan badute karbono neutraltasuna mende erdian lortuko dutela, bani garapen bidean naizen enean denbora gehiago beharko nuke, ez? Esan nahi dut, hemen badago tirabira bat, ez? Azkenean herrialde garatu bidean daudenak, batez ere Txina eta India, ez? Esaten dutena da, beno, zuek sortu duzue arazo hau, kutsatu duzue eta zeuen garapena lortu duzue modu honetan, eta orain guk ezin dugu geure garapena jokoan jarri eta horretarako behintzat denbora baten ikatza beharrezkoa zaigu, ez? Hori euren ikuspuntutik, karo, zientziaren ikuspuntutik egia da ikatza dela erregai fosilik kutsakorrena, baina ez da erregai fosil bakarra, eh? Hemen daukagu oraindik petrolioa, gasa daukagu ere bai, eta gasa Europan ere aitortzen da trantzizio erregaia izango dela, beraz, badaude beste erregai fosil batzuk. Eta egia da, ba, ez direla aipatzen, eta ez dagoela hoiek murrizteko konpromisorik zehatzik, ez? Edo aipamen zehatzik ere. Orduan, hemen badago ere bai, tirabira bat garatu bidean eta industrializatuak dauden herrialdeen artean. Hori da, bizkan nire irakurketa. Alde honean zer aipatu dezakegun? Bueno, ba, lehen aldiz aipatzen dala horrelako akordio batean, goibiera baten akordio batean, ba, egia da, ez dela esaten bertan berautzi behar dela ikatzaren ekoizpena eta kontsumoa, baina bai esaten da murriztuz joan behar dela. Eta baita ere, aipatzen da, diru laguntzak, edo eraginkorrak ez diren diru laguntzak ere murriztuz joan behar direla. Hemen ere, jakin badakigu, herrialde guzti gehienok gu barne diruz laguntzen ditugula erregai fosilen ekoizpenak. Orduan, bueno, ez dezagun jarri pisu osoa, nik esango nuke, ba, India bezalako herrialdeetan, ez? Danok daukagu ardura eta danok egin behar ditugu aurrera pausoak.
Urtebete atzeratu dituzte neurri berriak, urtebete gehiagoko denbora erantzia, askotan entzun dugunean denborarik ez dagoela. Noizarteko epea dago neurriak eraginkorrak izan daitezen, eta 1,5 graduko helburu hori oraindik ere erreala izan dadin.
Bueno, ba 1,5 graduko helburua gero eta zailagoa da. Hori horrela da eta danok badakigu gero eta beranduago ekin, orduan eta zailagoa izango da temperatura 1,5eko helburu horretara murriztea. Baina nik aipatuko nuke Parisko akordioak aurrikusita da zeukala 5 urtero eguneratzea herrialde guztien konpromisoak. Eta COP honetatik atera dana da, bueno, ba, nahikoa ez denez adostutakoa datorren urtean berriztu behar direla konpromisoak. Beraz, nik uste dut urgentziaren kutsu hori bai somatzen dela agiri honetan, noski. Ikusi behar da ere bai, Paris onartu zanean munduko batez besteko temperatura 3-4 graduko igoerara zijoala eta orain mai gainean dauden helburuak beteko balira eta hori garrantzitsua da esatea ere bai, orain mai gainean daudenak helburuak bai dira, ez dira implementatzen ari diren planak, baina bueno, ba jartzen gaituzte 2,4 temperatura igoera baten, noski. Nahikoa da ez da nahikoa eta zientziak ere erakutsi digu 1,5eko temperatura igoera batean klima aldaketaren inpaktuak askoz ere apalagoak izango direla eta hauek sakon haundituko direla 2 gradutik gora, beraz 2,4 edo 2,5eko temperatura igoera hau ez da inolaz ere nahikoa, baina egia da orain dela 6 urte ba askok espero genuena baino gehiago lortzen ari garela, ez? Eta hori ere, bueno, aurrera pausoak ere aitortu behar direla uste.
Goibilera hasi zen egunean zurekin hitz egin genuen eta nabarmendu zen igun puntu arretaz begiratu beharreko puntu bat zela konpromisoak lotesleak ziren ala ez eta gero hoiek betetzeko biderik jartzen ote zen konpromisoak hartu direnak ez dira lotesleak badaude zigortzeko bideak baina ohikoak ere ez dira izaten ez dakit ikuspuntu hortatik zein irakurketa egiten duzun.
Bueno, zaila da horrelako konpromiso lotesleak ateratzea, eta nik aipatuko nuke Kyotoko protokoloan adibidez konpromisoak lotesleak ziren herrialde industrializatuentzat, eta azkenean gertatu zanazan, ba, ez dituztela bete, eta alde egin zutela akordioetatik, ez? Adiz, Kanadak ez zuen aterazan Kyotoko protokolotik, Estatu Batuak inoiz ez zuen sinatu edo babestu, orduan, nik ez nuke esango, esan dut, egia da konpromiso politikoak direla, baino egia da ere aho batez adostutako konpromisoak direla, ez? Eta bueno, nik esango nuke lotesleak ez izatearekin egin behar duguna da jarraipen estua, ez? Eta ikusi ia betetzen ari diren konpromisu horiek edo ez, baina bueno, egia da lotesleak ez direla eta egia da ere lotesleak izan da ere estuela esan nahi aurrera egingo dutenik.
Elisa Zaide Murieta, eskerrik asko.
Zuei.